Өмірден ақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер атты тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайырам
адамдардын өмүрүндө ар алуан окуялар болуп жатат. Аны кагаз бетине түшүргөндө бирөөдүн ойдон чыгарган аңгемеси сыяктуу. Бирок ошо акылга сыймайтын ирлүү сактуу окуялар биздин өмүрүбүздө ар кайсыбыздын басымыздан өтүп жатат. Сол окуялардан кийин биз өмүргө башка кырынан карайтын болабыз. Урматтуу радио тыңдармандар, эгер сиздер аңгеме, өлең немесе кандай да бир әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз бар: nurkanmen@mail.ru. Ал егер сіз телефон номеріне WhatsApp желісі арқылы жолдаймын десеңіз, оған біздің байланыс телефонымыз да бар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Тәуліктің кез келген мезгілінде сіз өзіңіздің хабарламаңызды жолдап жіберсеңіз болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызда әдеттегіде бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті тағы да жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, яғни қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Ал бүгін біз жұмбақ етіп жасыратын тұрақты тіркес ол ағынан жарылды. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номерімізді жаңа жоғарыда айтып кеттім. Тағы да қайталай кетейін, біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған студиямыздың телефон номері 8-707-724-30. Осы номерге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Бүгінгі хабарымызда біз айттық, шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелердің жалғасы болып табылады дедік. Ал енді бүгінгі хабарымыз ол Табай би мен тағы да Қанай би туралы мәліметтер болып табылады. Ең алдымен Табай би туралы мәліметтер, бұлар tobul.torgay.kz сайтынан алынған. Табай би есімі Арқа мен Атырау, Торғай мен Орынбор көлеміне кеңінен тараған Табай атты шешен болған екен. Оның туған жері Торғайдың Аққұм, Жыланшық бойы. Нелер бір шешімін таппаған, шиеленген дауға түскенде жұрт кедейлігімді, жетім екенімді білсін дегендей, әкем қара түн, шешем қара күн. Кедейліктен мінім жоқ, жарлыға күлер күнім жоқ, кешегі бар, бүгін жоқ, аталы сөзді аттасаң деймін сенің түбің жоқ деп, кіммен білдіссе де тәуекелдің туын көтеретін болыпты. Торғайда алғашқылардың бірі болып ағаш үй салдырған атақты Сүлеймен төренің үйіне жолаушылап келе жатып, Табай түсе қалады. Қоржын үйдің ауызғы бөлмесінде байлаулы бұза отырады. Асты құрғатылып, қаншама төсеніш төселгенімен, малдың аты мал емес пе? Әңірде шай ішіп отырып, төргі үйдің ашық тұрған есігінен Табай бұзаудың сигенін көреді. Төре оны аңғарса да пәлендей мән бермейді. Шай ішіліп болып, дастархан жиналып, біраз әңгіме айтылғаннан кейін Табай шешен қолына дәретқұман алып, далаға шығуға ыңғайланады да бұзаудың қасына келіп, кіші дәретке отыра кетеді. «Ау, Табеке, мұныңыз қалай?» деп төре тіксініп қалады. Сонда Табай тұрып, 9 сомдық құны жоқ бұзау сиген жерге 90 мың сом берсе орны толмайтын Табай отырмағанда қайтеді?» депті. Төре сөзден жығылып, түнде бұзауды қораға шығартыпты. Табай шешен тумысынан қолы тар кісі болса керек. Сол кісі бірде үйіне жолаушылап келіп, түсе қалған шегеннің бір баласын үйіне қондырмай жібереді. Содан өзі бірде шегенге сәлем берейін деп барса, шегеннің өзі үйде жоқ екен. Баяғы өз үйіне қондырмай жіберген баласы Табайды танып қоятты. «Дүние кезек деген ақсақал, анада үйіңізге қондырмағаныңыз есіңізде болар. Енді сіз бұл үйге қона алмайсыз. Жолыңыздан қалмай жүре беріңіз» деп түсірмей қояды. Бала айтты деп бара беретін Табай ма? Атты борбайлата бір салып, қотанның ортасына барады да бар даусымен ойбайға басады. Байлықты сұрадың таласпадым бердім шеген ойбай. Батырлықты сұрадың таласпадым бердім шеген ойбай. Билікті сұрадың таласпадым бердім шеген ойбай. Өзіме қонған қу сараңдық еді, бердім ойбай, бердім, деп атты басқа тартып жібереді. Алғаш дауыс шыққанда үрейлене сыртқа шыққан шегеннің бәйбішесі табайды танып, жүгіріп келіп шылбырына оралады. Жалынып жалпайып аттан түсіріп, баласына кешірім сұратып, аттон айыбын төлеген екен. Табеке, сіз кедейлікпен бірге жасасып келесіз. Егер өзіңізге мал біте қалса, қалай өсірер едіңіз, депті табайға сол ауылда өскен кәрім деген тарақты жігіті. Егер маған мал біте қалса, әуелі атағын таңдар едім, депті табай. Айғырды үнінен, қошқарды жүнінен, бураны күшінен, бұқаны түсінен айырып алар едім. Аталарымыз, азынаған айғырдың үйірін көр, жүндес қошқардың төлі жүдемес, нар жолында жық қалмас, сиыр берсең, аладан қатық кетпес шарадан деген еді ғой, депті. Кәрім тағы да сиырдың сүттілігін, өгіздің мықтылығын, ердің қуаттылығын, әйелдің ұяттылығын қалай айыруға болады деген екен. Өгіз мүйізді сиырдың сүті болмайды, сиыр мүйізді өгіздің күші болмайды, әйел дауысты еркектің қуаты болмайды, еркек дауысты әйелдің ұяты болмайды деген екен шешен сонда. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті қазір мен тағы да естеріңізге сала кетейін. Ағынан жарылды деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы қандай екен білетін болсаңыз, қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh, бузат менин тулбарым, шалкыган көңүл суңкарым, көкөрөк керип чыктым мен абанын жазгы жобары.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді немесе ұсыныстарыңызды тіпті сұрақтарыңыз болатын болса, ендеше осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біз хабарда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да қазір естеріңізге сала кетейін. Ағынан жарылды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Табай би туралы айтылып жатыр. tobultorgay.kz сайтында берілген осы мағлұматтарды біз одан ары қарата жалғастырамыз. Табай үйі ертеңгі шайын ішіп жатқан үстіне бір жиені келіп, дастархан үстіндегі тағамды көзімен сүзіп өтіп, «Табеке, осы кедейдің несібесі қайдан болады?» депті. Шамасы дастарханның жұпынылығын бетіне баспақ болса керек. Сонда Табай еріне апара берген кесесін қоя салып, «Кедейдің несібесі елден, елдің несібесі жерден, жер несібесі шөптен, шөп несібесі көктен, адам көктеп көгеруі батасы қабыл көптен. Бірі кедей, бірі бай болумен талайлар өткен. Аштан өлгендердің көрген біз, сөйлегендерді өктем. Би несібесі даудан, балықшы несібесі аудан, балық несібесі судан, несібе көп шықпайды, сол сен секілді қудан. Қисық ауыз қыңырғып, анаң қалай туған. Әкең жылмаң, шешең сумаң, қаныңда да қоспа бар әркімнен құралған будан. Несібені сенен құрамаспын, алақан жайып сұрамаспын» деп, кесесін қолына ала бергенде, «Ағатай, тебіреніп кеттіңіз ау, кеше көріңіз» деп келген жігіт Табайдың аяғына шығылыпты. Бірде елдің үлкендері, «Табеке, жасыңыз келді, ораза тұтып намаз оқымайсыз ба?» десе, осы жасқа келгенше еш нәрседен ықпаған Табай, «Құдайдан қорқып, Алладан қорқып, тоңқаңдап намаз оқып жатыр екен» деп сөз, деген сөз менің атыма жарамас. Ол жаққа барғанда Табай келді деп бір мәжіліс болар, сонда жауабын берермін депті. Бірде Торғай өңірінің билері көршілес отырған кіші жүздегі Есет батырға амандаса барыпты. Оларға жас Табай атшы болып ерген екен. Есет келгендерді көңілсіз қарсы алыпты. Батырдың есейген екі баласы келген қонақтарға мән бермей ала қағаз ойнап отыра береді. «Кім боласыздар?» депті батыр. Сонда намыс болған жас Табай орнынан атып түрегеліп келгендерді таныстырып болып соңында, «Әкем қараңғы түн, шешем қараңғы күн, өз атым Тас Табай, ал кісі келеді демеген, көсілген аяғын жимаған, ерсі ойын тимаған, мына екі иттің баласы кім?» депті. Бұл сөзді ұнатпаған батыр тұсында тұрған, ілулі тұрған қылышына қарайды. Сонда Табай, «Қылышың мықты болса, кеше Ерназар бекет итшеккен қайдалғанда көтерілмей қайда қалған?» дегенде Есет үндемей, үнсіз отырып қалыпты. Табайдың тілі байланар алдында ағайындарын жинап айтқан өсиеті мынау екен. «Бірлікті бұзбаңдар, агайын татуу болуп ат көбөйтүңдөр, абысын татуу болуп ас көбөйтүңдөр, ата сыйлаңдар, акеңе не сесең алдыңа сол келетин умутпаңдар, жетимге карасыңдар. Эрдин атын айыл чыгарат, айылдын атын жетим чыгарат, жетимдин атын отун чыгарат. Сараңды үч чакырсаң мырза болот, жети атала аузуна жарыган ыкласка ырза болот. Кысылганга кол бериңдер, үлкенге жол бериңдер, көршүлөрүңдү сыйлаңдар, деп осындай өзүнүн өсиетин айткан экен. Табай көп жасайды. Акыры жантаслимге жакындаганда агайын жүрту жылап сыктап, бүкүл аулумуздун басы да акылсыз да өзүңүз эдиңиз. Мына калып бара жаткан биздерге эмне акыл бересиз, депти. Сонда Табай аксакал: "Эй жүртүм, сендер болсаңдар тууган жерлериңде калып барасыңдар. Мен болсам көрмөгөн, билмеген жакка бара жатırмын. Маган акылды өздөрүң айтыңдар, айтсаңдаршы", деп казыркы Табай талган деген жерде көз жумупту. Аксакалдар .kz сайтында жазылган мына бир маалыметте булай дейди: Актайлак би шешен канай шешенинен ер басында бакыт нешеу, кемдик нешеу, кулазуу нешеу, деп сурайт. Сонда караул канай шешенинин берген жообу: ер басында бакыт бесеу, кемдик үшөө, кулазуу төртөө. Олар: астыңдагы атың жүрдек болса, жалганынын пырагы, алганың жаксы болса, үй мен конактын турагы. Акең аскар тау, шешен кайнар булак, балаң жаксы болса, эки көздүн шамшырагы. Мине бес бакыт осы. Атың шабан болса, жалганның азабы, алғаның жаман болса, дүниенің тозағы, балаң жаман болса, көрінгеннің мазағы. Мине үш кемдік осы. Қалың ел көшсе, көл құлазит, қаптаған мал кетсе, бел құлазит, нарқын танымаған сөз құлазит, қатарынан айрылған шал құлазит. Мине төрт құлазу осы, деп жауап берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Ағынан жарылды. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, беретін мағынасы қандай екенін білетін болсаңыз, яғни біздің телефон номерімізге хабарласып, жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз және алғаш жолдап дұрыс жауабын тапқан біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық қойынғы береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
дәриға дәуірі. Әгіға игі қайгі қай, әгіға игі қай, әгіға игі қайгі қай, әгіға игі қайгі Шерхен дәвре. Какой гигига, 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 Şirkin, şirkin devrin, aynalı balta gazdayı konalmağan, derigayı şirkin devrin.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды хабарға қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ бұл байланыс телефонына бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Бүгінгі хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркес ол ағынан жарылды деген тұрақты тіркес. Осы ағынан жарылды деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін 8-707-724-30. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Қазхалық.юкос.кз сайтында берілген нақыл сөздер, қанатты сөздер берілген екен. Сонымен сіздерменен бөлсе отырайын. Би болмасаң болма, би түсетін үй бол деген екен. Сонымен айтысқан соң дау емес пе, алысқан соң жау емес пе. Аталыдан би қойсаң, адаспас жол мен жобадан. Атасыздан би қойсаң, босамас аузы парадан. Деп Бұқар жырау айтқан екен. Келесі сөздер Төле бидің сөздері. Аянбаған жаудалар, абайлаған даудалар. Әділ бидің елін дау араламайды. Әділ патшаның елін жау араламайды. Әділ бидің өлгені сөзінің болса жалғаны. Ғұламаның өлгені болмаса тәлім алғаны. Әділ би халық үшін, залым би құлқын үшін. Әділсіз болса би оңбас, би оңбас, әйелсіз болса үй оңбас. Әулекі би ат үстінен билік айтар. Барма ханға, өзі келер малға. Барма биге, өзі келер дауға. Баспасыңа би болсаң, манар тауға сыймайсың. Бір данаға жол берсең, жанған отқа күймейсің. Би айтқанды құлдайтады, тек құлаузының дауасы жоқ. Міне бұл сөздер Төле бидің аузынан шыққан қанатты сөздер. Ақыл нақыл сөздер болып табылады. Ал келесі кезекте айтылатын сөздердің иесі ол Әбу Бәкір екен. Би болған кісі бақырып бола ма екен? Би болмақ үніден, белге шықпақ баладан. Би болмасаң би болма, би түсетін үй бол. Би болмас белін жалпақ буған менен, ағармас асыларам жуған менен. Міне бұл Әбу Бәкір бидің айтқан қанатты сөздері болып табылады. Бидің жолы ақ, судың жолы сара. Би екеу болса дау төртеу. Би жаманы дауға алдырады, жігіт жаманы жауға алдырады. Би жоқта жораға құл жүреді. Билік айту оңай, біліп айту қиын деген екен Шақшақ Жәнібек. Келесі сөздер Дулат бабаның айтқан сөздер екен. Билік мықты болса, тірлік құтты болады. Би мен бектің сәні жоқ. Елін қорғай алмаса, тура жолға салмаса, ыстығына күймесе, суығына тоңбаса. Бұл Дулаттың айтқан сөздері. Келесі сөздерде Төле бидің айтқан сөздері болып табылады. Биің қылаң болса, елің ылаң болады. Болмайтын істің басында болма, бітпейтін даудың қасында болма. Бұзылған елдің ішіне сормаңдай би кез болар. Міне бұл Төле бидің айтқан сөздері. Келесі сөздер Ақтамберді. Ақтамберді жыраудың айтқан сөздері болып табылады. Бұратыныңа бұрады, бұрмайтынын қос қолда бұрады. Хан азарында қарашасымен қас болады. Би азарында қайырымы жоқ баймен дос болады. Шешендерді сынаған тізелескен дау болар. Ер жігітті сынаған қарсы шапқан жау болар. Міне бұл сөздерді Ақтамберді жырау айтқан екен. Келесі сөздерді Дулат айтқан екен. Шешен жауға жарамас, батыр дауға жарамас. Шешеннің күші шындық, шешендіктің сәні жоқ басына бақыт қонбаса, батырлықтың сәні жоқ тұтамдап оқ жамбаса дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ағынан жарылды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Алдал қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің осы хабарда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол ағынан жарылды. Осы ағынан жарылды деген тұрақты тіркес қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жаңағы жоғарыда айтылған ақыл-нақыл сөздерді және қанатты сөздерді одан ары қарата жалғастырамыз. Би болмасаң болма, би түсетін ұл бол. Яғни kazkhalq.ucos.kz сайтында берілген бұл қанатты сөздер әртүрлі адамдардың әр кезде әр заманда айтқан сөздері болып табылады. Дулаттың айтқан сөздері: шешен жауға жарамас, батыр дауға жарамас. Шешеннің күші шындық. Шешендіктің сәні жоқ, басына бақыт қонбаса, батырлықтың сәні жоқ, тұтамдап оқ жамбаса, дейді. Бұл Дулаттың айтқан сөздері болып табылады. Ал келесі сөздерді Шәкәрім айтқан. Шешеннің аты өлмейді, ғалымның хат өлмейді. Шешеннің нақыл ортақ, көсемнің ақыл ортақ. Келесі сөздер: шешеннің сөзі дәмді келер, ақыл берер, мәнді келер. Шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген. Шешеннің сөзі ортақ, шебердің бөзі ортақ. Шешеннің сөзіндей, ботаның көзіндей. Шешеннің тілі семсердің жүзі. Шешен сөз бастар, батыр қол бастар. Шешенің судай төгілген, тыңдаушың бордай егілген. Шымби сөзіңе бағады, сумби көзіңе бағады. Не құрметті радио тыңдармандар, бұл ақыл нақыл сөздер, қанатты сөздердің барлығы да kazxalq.ukos.kz сайтында берілген. Ал келесі мәліметіміз бұл Қанай Шешен Құттымбет ұлы туралы мәліметтер болып табылады. Қанай Шешен Құттымбетұлы 1695-1698 жылдар шамасында туып, 1775-1780 жылдары дүниеден өткен қазақтың атақты би шешені әрі батыры. Ол атақты Абылай ханның сенімді бас билерінің бірі болған. Балалық шағы Ақмола облысы Зеренді ауданы Қарабұлақ ауылында өткен. Зерек сезімталдығы жас кезінен қалыптаса бастаған баланың сөз тапқыш алғырлығы ауылдастарының арасына таралады. Бір күні үйіне келіп отырған қонақ: «Мына сүйекті ана балаға бере салыңыздаршы», дегенде Қанай бала: «Ақсұңқар құс шашып жейді, қара құс астына басып жейді, ит сүйекті жейді, адам ет жейді, сүйекті өзіңіз жеңіз», деп еті жоқ жамбасты қайтарып беріпті. Сол солақ екен, содан баса бол ел, жер, жесір, барымта дауына араласа бастайды. Бұл Қанайдың 13-15 жастар кезі болса керек. Бірде Жоңғар ханы хабар салыпты: «Үш жұмбағым бар, соны шешіңдер, егер шеше алмасаңдар, маған бағыныңдар», депті. Халық әрине мұны естігенде сасып қалады. Қанай тұрып: «Жұмбағын естімей тұрып неге сасасыңдар? Әуелі айтсын», дейді. Жұмбақ мынадай екен: қатар тұрған екі қыздың қайсысының жасы үлкен, қайсысының жасы кіші. Екі пышақтың қайсысы ұсталған, қайсысы ұсталмаған. Қатар тұрған екі аттың қайсысы кәрбиеден, қайсысы жас биеден туды. Соны айырып беріңдер», дейді. Қанай: «Екі қызды бір үйге орнықтырыңдар. Орнықтырып күте беріңдер. Қайсысының үлкен, қайсысының кіші екенін өздері білдіреді», дейді. Қанайдың айтқанындай аз күннің ішінде жас қыздың өзінен үлкенге көрсеткен құрмет арқылы жастығы білініп қалады. Бірінші жұмбақ осылайша шешіледі. Екі пышақтың темір басын отқа салыңдар. Сонда бұрын ұсталған пышақтан майдың иісі, ұсталмаған пышақтан темірдің иісі шығатын болады», дейді. Бұл жұмбақ та сөйтіп шешіледі. Екі атты мініп қара суға түсіріп терлетіп әкеліп желдің өтіне байлап қойыңдар. Сонда кәрбиенің құлыны желге артын береді, жас биенің құлыны желге қарап қарсы тұрады», дейді. Сөйтіп бұл жұмбақтың да шешімі табылады. Сыпайылық сыйыңды арттырады, кеңдік құрмет туғызады, шыншылдық сенімге жеткізеді, жиындылық табысқа бастайды, мейірбандық билікке жол ашады. Үш ғасыр өтсе де қарауыл Қанай бидің рухының да сөзінің де өлмеуі осынау бір ғажайып адамгершілік қасиеттеріне байланысты. Түйенің бурасы жақсы, сөздің турасы жақсы дегендей, Қанайдай айбынды, білгір, шежіреші бишешенге қарақылды қағжар айтатын әділдік оспадарлыққа, менмендікке, парықсыздыққа, жалғаншылдыққа аяусыз соққы берген. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Ағынан жарылды. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жігітті ей тұлымды қыздарымыз біздің ина бұқты сұлу қылықты ей борымды ұмытпаңдар тілімді
әй юға 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 әдім болып қалсам жоу әй юға 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 әнге салсам жоу әридо әй юға 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 әдім болып қалсам жоу әй юға 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 әнге салсам жоу әридо
сөзімді тыңда сөйлейін мен халқым данышпан ақын абай атам хәкім демеп беді өлеңге таласады әркім ерліктің дастаны қазақтың жастары кезіңнен шықпасын дәстүрдің салтын жүректерің соқсын жерім деп елім деп бір батыс деп адаспай бабаң жүрген жолмен жүр құлақ сал жырға ермегі күйіле тіліңді біл ана тіліңде сөйле қазақтың әнін тыңда
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ағынан жарылды деген тұрақты тіркес. Құрметті радио тыңдармандар, санаулы ғана минуттар қалды. Біздің хабарымыздың аяқталуына ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі қаратай жалғастырамыз. Қарауыл би Ташкент шаһарының бегі болған жылдарда талай теңсіздіктердің жолын қиған. Сондай қазақ мемлекетінің негізін нығайтуда күрделі шараларды жүзеге асырған. Көкшетаулық Асқар Нұғманұлы мынадай тарихи әдеби деректерді 1926 жылы естігенін жазады. Қарауыл қанай шешен 300-дің даушарын ғана емес, сондай қазақ пен қырғыз, өзбек пен түріктің арасындағы даулы мәселелердің түйінін де шешіпті. 17-ші ғасырдың аяғында Ташкентте бек болған байдың шөбересі сөзі сұңқар, қанатының қағысы сұңқылындай, ну дауысты Құттыбайдың немересі бала қанайдың ақыл ойының қуат серпіні мен адамшылық өресін сынамақ болады. Ақтайлақтай майталманның бала қанайдың бойынан кісілікті шешендікті көруі ерекше әңгіме болып отыр. Парлап сұңғыла баба бүркітпен парлап шатын шарықтауға дидарласуы қандай ғанибет. Иә, заманымызда болған небір айтулы ұлттық намысымызды бермейміз бе деп Абылай хан сұрағанда сонда бұқар, айтсаң малай сарын айтсаңшы үні жақсы еді, қарауыл қанайды айтсайшы сондай тапқыр шешен еді деген екен. Бірақ өзбектің бір бегі қанайға, жігіт деген кім, мүгіт деген кім, ат деген не, мас деген не деп сұраған екен. Жауабын ас ішкеннен кейін беруге уәделескен қанай түрлі жемске қарап отырып, біздің қазақ жал жая қазық арта жамбас, солардың барлығында дәмді астардың барлығында ас деп атайды, ал мас дейтіні қалған барлық дәмсіз тамақтар деп жауап берген екен. Бәйгеде озған атты ат дейді, ал бәйгеде соңында қалған аттарды мат дейді деп жауап берген көрінеді. Сонда өзбектер бір-бірінен айырғысыз екі қаратты салыстырып, қайсысы жас, қайсысы кәрі деп сұрайды. Қанай ат алдына шөп салдырып, ертең таңертең айтайын деп Сонымен қарса, шында да жаңағы жоғардағы әңгіме сияқты. Ол осы жас, екі аттың қайсысы жас кәрі екендігін бірден айырып айтып берген көрінеді. Сөйтіп, өзбектер сынаған кезде қанай би, яғни қанай шешен, ешқандай сүрінбестен сол сынақтардан өткен көрінеді. Ақын-композитор Балуан Шолақ былай деген екен. Нұрмұхамбет, Балуан Шолақ менің атым. Бар елге мағлұм болған асыл затым. Нағашым жалпақ қанай деп атайды, болады ұлы жүздің арғы затым деп тебіренеді. Мағжан Жұмабаев Батыр Баян поэмасында қанжығалы қарт Бөгенбайдың аузынан жалын шашқан жас Жаңатайды найзасын нажағадай ойнататын жас парыз. Бәсентейін Сармалайды ойы удай тілі шаян. Қарауылдың қара тілге дес бермейтін шешені қанай биді таң ғажайып құлшыныспен сипаттап өтеді. Абылай хан көкшенің бауырына өңшен көкжалдарын жинап алады. Мақсаты қазақ даласына қаптап төнген дұшпандардың бетін қайтару, оларға аяусыз соққы беру. Мінеке осы қарбаласта алақ үйін шақ бұлайша суреттелінген. Жиылды өңшен ноян ығай-сығай, бай жігіт Тасболат бимен толыбай. Тубаста Абылайды хан көтерген қамқоршысы қарауылдың шешен қанай. Міне осы тұста хан Абылай мұңды кейіпке түседі. Терең ойға шомады. Бүкіл батырлар сақадай сай, тас түйін, жорық қазір. Қанай би, бұл қалай деп бүгілсің мән жайын сұрағанда Абылай. Қанайым, ойың удай тілің шаян. Амал не келген жоқ батыр баян. Наргескен өрттей өскен қайтпас болат, баянсыз қанатымды қалай жаям деп қамыққан екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға өзінің пікірін жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Ол былай дейді. Бүгінгі хабарда айтылған Табай би мен Қанай шешен туралы берілген мәліметтерден аңғарғаным қазақтағы би шешендерді халық көп жағдайда қадірлеген екен. Бірақ қадірлеп сыйлаймыз деп олар туралы әңгімелерге өтірік қоспаған. Табай би туралы шындық әңгімелер соның дәлелі деп білем өз басым. Қанай бидің әділдігі, тапқырлығы, шешендігі ерекше екенін де білдік. Ол үшін де жаратқан иемізге көп рахмет айтамыз деп өзінің пікірін білдірген екен құрметті біздің тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Және құрметті радио тыңдармандар, сіздер де өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіруге қысылмасаңыздар екен дейміз. Ал біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберген тыңдарманымыз бар екен. Оның есімі Шынар есімді тыңдарманымыз. Ағынан жарылды деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы ішіндегі бар сырын айтты деген мағына білдіреді деген екен. Құрметті Шынар біздің тыңдарманымыз, сіз біздің хабарымыздың жеңімпазысыз. Мына қошемет сізге арналады. Біздің операторымыз сізге содан кейін хабарласатын болады. Құрметті Шынар есімді біздің тыңдарманымыз, ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, мен сіздермен бірге болған мен, бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы, келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.